Nil-għakom għal il-programmi għu s-solja mi jendrozzu parri programmi li minġim għal-loħet nil-għakom ma' diversi personalitajiet, ma' diversi individwi li juman voluti bxie mod dirett jew indirett mal-medja. Naħseb illum il-ġurnata napprezzaw kemm il-medja hija element importanti fit-tfassil tal-komunitajiet tagħna kif ukoll fit-tfassil tas-soċjetà tagħna u fuq kollox naħseb jiena fit-tfassil tal-ħsibijiet. Tagħna llum il-ġurnata niddependu kontinwament biex naraw il-medja x'rajdilna kważi kważi qabel ma nieħdu d-deċiżjonijiet jew qabel ma nifformulaw l-idea tagħna. Ma nafx għandu xi jkun hekk, il-fatt probabbli ma huwa illi huwa fil-fatt qrib ħafna li huwa hekk. Illum miegħi għandi lill-Dr. Claire Bonello illi hija avukat speċjalizzata fil-liġi tal-familja u fil-liġi ambjentali. Ħadmet ukoll kienet columnist f'diversi gazzetti fosthom il-Malta Today u Sunday Times of Malta li għadha tagħmel sal-lum. Aparti hekk hija mentor sens aqsu għadik oħra fuqha tal-online version tat-Telegraph illi hija naturalment gazzetta bbażata l-Ingilterra, però fuq dan u aktar ipomana. Nil-Akler, nir-ingrazzjak illi sibt il-ħin naf li għandek skeda impenjativa ħafna. Inti ilek involuta bħala kommentatur, bħala opinjonista fil-gazzetti għal-diversi snin. Ma naf, 6-7 kemm.
Iva, dan l-aħħar 6 snin illi niktar fil-gazzetti.
U apparti jekk, però għanibda ftit minn dem, apparti jekk inti wkoll involuta bħala mentor tal The Telegraph. Xinu dan?
Għalli fi xie konsisti. Da, The Telegraph paper online, l-online version, għandu sezzjoni fej nies mill-pajjiżi differenti jikdbu fuq il-pajjiż tagħhom. Ikollhom sezzjoni, ġifieri fej jintroduċu l-nies, l-arreja, l-pajjiż tagħhom, Malta jew l-Italja li mkun. Fuq il-kultura, il-sistema legali, il-sistema ta' dazju, moving to Malta, l-iskeje, l-edukazzjoni. Dan it-tip ta' affarijiet. Mbagħad mill-qarrejja jagħmlu ċertu mistoqsijiet online u aħna niddereġuhom kemm jista' jkun possibbli lejn il-risposta relevanti.
Imma ġifieri tagħmlu dan għaliex intkom qed teġd mal-Ministeru tat-Turiżmu jew
dan ikun fuq bażi purament volontarju, bl-aħlas u sempliċement biex jingħata ftit pubbliċità tajba lil Malta u nifurmaw lin-nies fuq Malta.
U jkun hemm min jistaqsi fuq dan?
Iva, jkun hemm ħafna risposti, ġifieri, jkun hemm ħafna inquiries. Hemm ħafna nies, speċjalment mill-Ingilterra, jiena sibt mill-esperjenza tiegħi, ikunu għandhom attachment kbira lejn Malta u hemm ħafna interess lejn immigrazzjoni lejn Malta għax jaraw il-stil ta' ħajja bħala stil kalm u
ta' sabiħ. Dejja daw biex jaraw il-kalma fejn.
Le ma' kumparat mal-da.
U jiġu biex fil-futur jiġu jirtiraw għettaj.
Iva, u kienem bosta u kolli fil-fat jirtiraw għunek, ġifiri.
Interessanti li għal-Ingliżi ma' nsibux daqseg problema li jiġu Malta biex.
Iva.
Ma' insomma, forsi konna ċans nitkellmu fuq hekk ukoll. Claire, inti avukat, tispeċjalizza fil-liġi tal-familja u fil-liġi ambientali, inti wkoll family mediator, parti mill-studji tiegħek fukajtom ukoll fuq soċjoloġija, ma ħalli nsaqsik ftit fuq il-karriera tiegħek bħala avukat. Dal-mudell ta' family mediation, kemm ħalla impatt, kemm ħalla, ġifieri family mediation biex jinsibu mod kif niġġieldu mingħajr ma nibqgħu ħbieb jew biex niġġieldu imma fl-istess ħin.
Qabel daħlet fis-seħħ il-liġi tal-medjazzjoni, kien hemm sistema pjuttost iktar kontenzjuża u ta' ġlied bejn il-koppji li qed jisseparaw. Issa intieħdu l-ewwel passi, mhux kompleta il-passi kollha, ġifieri mhux ma nistgħux ngħidu li suċċess kompleta, ma jtieħdu passi biex il-proċess ta' separazzjoni li għal xi nies tkun bil-fors neċessarja, issir iktar kalma, issir iktar bilanċjata u binqas ġlied. Issa, jiena bħala medjatriċi r-rwol tiegħi hu l-ewwel għandi l-obbligu li nara jekk iż-żwieġ jista' jissalva. Però jekk dan mhux possibbli u f'ħafna każijiet fortunatament ma jkunx possibbli, li nagħmel li kolli nagħmel li nara li l-partijiet jaslu għall-arranġament għall-ftehim mingħajr dik mingħajr dak l-antagoniżmu, dak il-ġlied u anke l-ispejjeż ta' kawza fil-qorti. Mhux dejjem
iva.
Hemm xi percentaġġ żgħir ma iva jkun hemm.
Ħalli nara ftit spjega li ftit il-konnessjoni tiegħek bejn il-fatt li inti avukat u fl-istess ħin avukat, mhux avukat issa.
Avukat.
Għax, però il-link li hemm bej il-fatt li inti avukat u l-fatt li inti opinjonista u tikteb fil-gazzetta. Fis-sens x'hemm il-linkjat fihom. Għaliex dawn il-
Xinu n-ness. Li nara ġifiri li fil-ħajja tiegħi bħal-avukat, l-esperjenza u n-nies u l-istejjer u kif tkun esposta l-ħafna n-nies minn diversi aspetti tal-ħajja, iktar rikka ġifiri. U anka mbagħad l-istudji tiegħi bħal-avukat jagħtuni iktar background biex ċertu kwistjonijiet inkun nista' nikkummenta fuqhom ftit iktar fid-dettall u biftit iktar sens. Għax, pereżempju, nagħtik eżempju żgħir. Bħalissa l-moviment ambientali u għal kollox skjerat kontra pereżempju il-bini outside development zones. U dan lan huwa ammirabbli. Imma mill-esperjenza tiegħi fil-liġi tal-ippjanar u dawn l-affarijiet, ninnota li dan mhux possibbli kompletament għax hemm ċertu żvilupp li bil-fors irid jkun iseħħ fil-ODZ, ġifieri. Meta jkollok overview tal-liġijiet u l-background ta' kif ikun anfaslin il-liġijiet, iktar tista' tikkummenta fuqhom in-depth u b'ċertu sens u b'ċertu.
Inti hekk tieħu l-issue ambjentali qed tgħid li huwa ġustifikabbli li jsir ċerta żvilupp fl-ODZ?
Mhux fil-maġorità tal-maġorità tal-kawżi, imma ċertu żvilupp, pereżempju farms u rtiet u dawn l-affarijiet bil-fors f'ODZ iridu jisaħħu.
U l-movement ambientali mhux informat daqshekk?
Mhux informat, imma
irid. Hemm motiv forsi?
Jista' jkun f'ċertu każi.
Però inti, naturalment, inti ma tiktibx biss fuq is-settur tal-ambjent għal-kemm għall-kemmijerja li tinteressak. Però qabel ma forsi nitlu ftit iktar ukoll fuq forsi xi stejjer xi xogħol tiegħek. Però dal-aħħar rajna dal-fenomenu tal-kummentaturi li jiktbu fil-gazzetti, inti tikteb regolarment fil-Sunday Times, kollok biċċied interessanti ħafna, ma x'intkom tagħmlu qed tirreplejsjaw il-ġurnaliżmu, qed tirreplejsjaw jinnaf in-nies li kienu forsi jiktbu left, right and center, għax kultant nibda ngħid qed forsi l-gazzetta qed tkun issa selettiva, mhux qed tgħid li dan huwa mhumiex ġurnalisti, ma fl-istess huma opinjonisti, ma qed tnaqqas l-ispazju li għall-argument ikunu dedikati biex in-nies jiktbu, biex forsi l-gazzetta jkollha ftit iktar kontroll ta' l-materjal li qed joħroġ. Ma nafx x'inhu irrelevanza tal-kummentatur li jsir kummentatur regolari vis-a-vis il-ġurnaliżmu, ġifieri vis-a-vis jekk dawn x'qed jirreplejsi għall-ġurnaliżmu.
Il-kummentatur għandu rwol differenti, l-opinjonista għandu rwol differenti għal kollox hemm il-reporter mill-ġurnalist. il-ġurnalist li jagħmel jirrapporta u jinvestiga u jirproduċi il-fatti. Issa jekk hemm ċertu selettività fil-reportage tal-fatti, dak mod ieħor, ma dak suppost reward tal-ġurnalist, tal-reporter. Imbagħad l-opinjonista għandu rwol differenti. L-opinjonista jagħti il-femiet tiegħu fuq il-fatti, fuq l-issues li huma dejjin jiġifieri. Minn daqshekk hemm rwol distint. Issa, opinjonista m'għandux ikun oġġettiv, ma jistax ikun oġġettiv. Bil-fors irid jagħti l-opinjoni tiegħu. Issa, din il-bias għal bżonn iddejja ċertu qarrejja, però bil-fors wieħed irid jażarda l-opinjoni tiegħu.
Jista' jkun li hemm inti u Mark Anthony Falzon fuq l-istess paġna biex ikollok ixxellu kull hemmin speċi ta' rappreżentati.
Jista' jkun hemm ċertu nara ċertu bilanċ, pereżempju, Mark Anthony Falzon ma narax bħala xellugi jew.
Infatti.
Ma laqas lemini wis jiġifieri. Il-gazzetta tieħu varjetà ta' ta' opinjonisti minn aspetti differenti tal-politika, tal-political spectrum. Però jien nara li din ġifieri healthy.
Ma l-ġurnalist huwa tajt li l-ġurnalist ir-rwol tiegħu jew tagħha huwa li jirrapporta fatti. Biss iktar nara r-rowl ta' reporter dak le. Il-ġurnalist.
U jinvestiga wkoll, jinvestiga jara ġifieri x'wassal għal ċertu deċiżjonijiet, pereżempju, tal-gvern, tal-policy makers, tal-politikanti jeħe għandu investigazzjoni.
Kif bejn il-ġurnalisti meta tirreporta u l-istess storja jkun hekk perspettivi kompletament
differenti. Differenti. Aha, dik imbagħad hemm il-
Inti tajt jekk ikun ġurnalist imma proprju ta' vera u kif suppost, allura jekk ikunx minnaħa jew minn oħra, jew min-nord, jew mis-sawt, dan l-istorja jirrapporta kulħadd l-istess.
Le, dak ma setax ikun possibbli, ġifieri, imma ċertu fatti għandhom jiġi rrapportati. Pereżemp, nagħtik eżempju. Il-bira il-Times u l-Malta Today kellha fuq il-paġna ta' quddiem l-istorja ta' Alex Belagera, li kiteb dik l-istorja fir-realtà, li ħajkun mtella l-qorti. Dik ġiet irrapportata. F'gazzetta oħra ma kienemx din l-item, din il-news item. Issa mbagħad minn flok kien hemm fuq il-paġna ta' quddiem feature fuq il-Ministru George Pulicino ma xi baqar ġifieri
għandi kol. Biex era s-soda tal-baqar. Għandi kol.
It-title kienet Happy Cows Make Good Milk. Issa jiena forsi feature interessanti, I mean. Imma jiena nistaqsi kif ma ndunawx bir-relevanza tal-istorja fuq awtur li ħajġi messa l-qorti ma ġietx irrapportata, imma għal xi raġunijiet jiġifieri dik ma ġietx mtella fil-gazzetta. Issa jkun hemm diversi raġunijiet, issa jkun hemm nuqqas ta' ħin jew dak u ċertu affarijiet imbagħad peress li l-gazzetti tagħna, l-midja tagħna hija polarizzata wkoll li jkun hemm ċertu selettività fil-ma items jittellgħu fil-gazzetta.
Però l-linja editorjali għandha teżisti.
Iva.
Sa jiena għandi ftit diffikultà, pereżempju, biex nifhem nagħtu każ il-linja editorjali tal-Malta Independent u tal-Times. Ġifieri tan-nazzjon u l-mument u tal-orizzont.
Dawn huma ċari.
Għalija, anke tal-orizzont għalija fl-opinjoni tiegħi hija ftit distorta għaliex l-orizzont hija tal-Union. Ġifieri hemmhekk l-linja editorjali iktar nara tal-Partit Laburista milli tal-Transgender Workers Union, ġifieri kien hemm stejjer li fl-opinjoni tiegħi kellhom jingħataw importanza, kemm negattivi, kemm pożittivi.
Eżatt.
Għaliex huwa ġurnal tal-Union. Però hemm ngħidu l-kulħadd, hemm ngħidu l-gazzetta tal- Dak hemmhekk isur ċar, su jien meta niftaħ il-kulħadd se ngħid tara, hemmhekk hemm dej pożizzjoni partikolari, meta niftaħ il-mument se ngħid pożizzjoni partikolari.
Tafx ħa.
Eħe, naf se nistenna. Allura jiena nkun. Però meta tara pereżempju il-Malta Today, meta nara t-Times u meta nara l-Malta Independent, ma nkunx nista' nara ma nkunx ċarx numa l-linji editorjali, ġifieri u ġib diversi nies u ħafna nies anke minn dawn l-istess gazzetti. U għadhom ma perswadewniex u ma fehmunix jew jien ma fimx x'inhi jgħid il-linja editorjali tagħhom, nafx inti kif tifhimha. Pereżempju inti l-editur jgħidlek jgħidlek isma' inti tittikteb ċerta mod?
Le.
Allura m'hemmx linja editorjali?
Le, mhux hekk, mhux hekk. Jien għandi l-piċir ngħid li l-editur qatt ma ndaħalli, jiġifieri qatt ma ċensura jew
l-ebda. Qatt ma ċempillek u għallek isma' forsi is overboard jew.
Le, jiġifieri. Qatt ma qatali xi biċċa mill-artiklu jew dak tal-editur. Issa, però il-rwol tal-opinjonista, jiġifieri, mhux li jirrifletti il-linja editorjali tal-gazzetta, jiġifieri. Laqgħa xejn.
Anse bil-kontra kważi suppost.
Bil-kontra, jiena diversi drabi sibt li nkun qed nieħu pożizzjoni differenti għal kollox mill-linja editorjali. Nagħtik l-eżempju ta' qabel l-elezzjoni, jiena kont qed nikteb favur li jkun hemm koalizzjoni u l-linja editorjali kienet kompletament opposta anka jekk sejra żball kienu qalu li din il-pajjiż ma jixraqlux politika mhux stabbli, koalizzjoni mhux stabbli u isu qed jinsinwa li koalizzjoni jista' jkun perikoluża. Ġifieri dak kien eżempju ċar.
Ja replika ta' dak li kienu qed jgħidu nazzjonalisti wkoll.
Jista' jkun, eżattament. Ċertu jiena pereżempju fuq il-proġett ta' piano, jiena għandi riservi tiegħi kbar mhux fuq il-proġett kollu, imma fuq il-fatt li ħajkun bla saqaf. Il-linja editorjali tal-Times, ġifieri milli rajt l-aħħar editorjal, ejja mexxu nagħmlu dal-proġett għax u proġett tajjeb u fantażjuż u ju kollu minnu, ġifieri, però ma dil-biċċa tas-saqaf jisu qed tiġi ftit skartata. Però mbagħad hemm opinjonisti oħrajn li jaħsbuha bħali u bħal Father Peter Saracino Nglot fuq dal-aspett.
Imma jeżistu opinjonisti indipendenti, da punt interessanti.
Opinjonisti indipendenti.
Inti jisek indipendenti? Xiġifieri tkun indipendenti? Jiġifieri xiġifieri. Tiġi allaċċjata wkoll mal-alternattiva at one point kont.
Jiena qatt ma kelli rwol uffiċjali.
Għatma kellek
rwol. Għatma kellek rwol uffiċjali.
Jem għandek jider li jem ċerta simpatija.
Jem ċerta simpatija.
Allora għadek ma jemlek indipendenti.
Li kollok ċertu simpatija, jew jikollu ċertu manka affiljazzjoni, per eżempju, wieħed ikun membru ta' partit, laburist, nazjonalist, whatever, ma jfissirx li ma tkunx indipendenti. Iktar minn indipendenti, nixtieq li nkun. Mhux kif nipoġġiha. Mhux biased, mhux biased. Minn qabel li nikteb u li nikteb li nibbażah fuq il-fatti, mhux fuq il-ġeneralizzazzjonijiet, jiġifieri.
Jiena jien fil-fatt waħda meta jisaqsuni ġifieri laqas nibda mal-kwalità ta' xogħol tiegħek, imma meta jisaqsuni jiena l-pożizzjoni li ngħid. Għaxi jisaqsu ili, nġiġi mistoqsja li jatna mellilek nasib xiftit katartika, li jisaqsu ili ħafna nisu koli. Għajdu li jisma menti, inti where do you stand? Don't sit on defense, inti, mela, maħna jom mux maħna, inħin kollu, il-kontinuament, maħna, menti, minna li jamaħna, kif għattek, jo kif kif. U jiena li niprova nispjega u għalli ngħid li jiena maliex jew mhux
mal-iva.
U di hija problematika. Għaliex hekk jinsertaw għandek tużżan issues illi bħalissa qed naqbel magħhom u qed nissapportihom mal-Labour Party, modu li dire, u mbagħad inserta miss waħda tan-nazzjonalisti, mbagħad waħda tal-alternativi, jgħidu wara.
Dana
versus one da, mela dana kultant jitfaxu waħda ħalli jisu jibqa' fim.
Jkun
newtrali. Li mhuwiex il-każ, ġifieri u jiena frankament, ġifieri mbagħad at one point. Ma jinteressani xajdu n-nis f'dak is-sensu kif janalizzawni. Però din hija waħda mid-diffikultajiet li
nsi. Sfortunatament di tiġi ta' spiss, Per eżempju, għaxina bħalek fuq ċertu issues naqbel ma' ċertu partit u fuq issues oħrajn ma' partit ieħor. Issa, per eżempju, kien hemm okkażjonijiet fej ikkritikajt il-Partit Laburista fuq strateġija tagħhom rigward il-non-position tagħhom fuq id-divorzju. U anka fuq ċertu strateġija tagħhom fil-medja, ġifieri l-għalija nara totalment bażwija. U ċivejt ħafna emails minn partitarji laburisti. Kif qed tagħmel hekk? Kif qed tagħmilna hekk? U kienu qed juru ċertu weġa, ċertu weġa. Ġifieri, imma li nipprova nfihmu. Li jina dak li nikteb fuq li nasiba fuq l-issues, ġifieri, jekk għalbżonn ma naqbilx ma l-istrateġija ta' partit fuq il-divorzju f'dan il-każ, ħanajda, mhux ħanużhom lura milli dak. Mbagħad sta għall-partit, il-partitarju biex jaraw jevalwaw din kritika u jaraw jekk toħta lihom u jistgħu.
Il-poplu Malti ġifieri qed ngħidu li kważi ma nafx ngħid u kumment forsi mhux ġust, imma aħna qed ngħidu l-biskottini bħal ilhem, ira aħna qed nagħtuhom l-opportunità biex jiffformulaw l-idejat tagħhom. U nies qed tgħid ara li hi għajdli favur il-Labour u nifhmek, għajdli favur in-Nazzjonalisti u nifhmek. U allura Bil-rispett kollu, il-kawza tiegħek kull ħela ta' ħin, il-ħin li qed tuża biex tikteb u qed isir ħela ta' ħin. Ġifieri might as well li tara żewġ klijenti oħra għaliex probabbli taqlek tara flus milli tagħmel daqsxi opinjoni, għaliex at the end of the day, jekk inti tispiċċa tiddefendi ruħek għax li qed tgħin nipprova nifformula ħsibijiet tiegħi. Verament, allura.
Interessanti dal-punt. Ma mhux Malta biesta tiġri. F'ħafna pajjiżi, anke l-Amerika per eżempju, huma mdorrin jew l-qarrejja jridu. Ċertu tip ta' kummentarju jew opinjonista li tikteb dejjem favur per eżempju l-Repubblikani, il-Demokrat u sawat il-sawat bil-kitba il-partit l-ieħor, jiġifieri. U dak għandhom segwaċi, ħafna segwaċi dawn it-tip ta' opinjonisti, jiġifieri. Jiena ma nridx not li nifsi bħala waħda minn dak it-tip ta' opinjonisti, għax imbagħad hemm ċertu segment tal-popolazzjoni li jrid diskors iktar spjegat u kritika bilanċata u ta' dan it-tip.
Però inti qiegħda fuq Sunday Times.
Iva.
Ma' Sunday Times. Huwa pakkett, ġifieri, għana jgħidlek għal xi ġej. Jiena kien hemm insaqsin u għalli bda kteb regolari fil-gazzetta tagħna. Imma waħda mill-affarijiet li bżajt kienet illi in a way jorbtuni illi ma nistax nikteb f'gazzetti oħrajn. U apparti hekk, fl-aħħar mill-aħħar, inti tibda tidher illi inti għalkemm inti ma tridx jiġri hekk, inti ma ta' Sunday Times. Li ovvjament il-connections ta' Sunday Times u maqrib jammettu ma jammettux fl-opinjoni di għazawa fil-qrib ħafna. Ideologikament, mhux neċessarjament strateġikament, ma ideologikament qrib ħafna u tradizzjonalment qrib ħafna l-Partit Nazzjonalista. Iġri awtomatikament, jina fil-fatt smajt għadi fuq Michael Bergoglio. Michael Bergoglio, ministru għazba, ma nafx għadux, għandu kellu kolonna regolari fuq l-orizzont.
Iva
għadu. U edha għamlu ilu jekk għadha hekk fl-istess page tal-editorial.
Ekku taħt l-editorial, yes.
Awtomatikament jiena smajt diversi nies jgħidu mela Michael Bergoglio fuvett kellu jwieġeb ħafna drabi jekk hux jagħmel alleanzi mal-Labour u jekk hux l-alternattiva. U jipprova kontinwament jippersuadi li l-alternattiva u l-Labour għandhom affarijiet in common ma mhux neċessarjament huma żewġ partiti li jistgħu jikkonvivu flimkien. Però awtomatikament għax jagħtik tef fuq l-orizzont dik tagħtu.
L-impressjoni li forsi hu għaljenjat mal-Labour Party. Però interessanti li qed tgħid hekk għax Michael Bergoglio għandu jikteb ukoll fit-Times.
Ma regolarment?
Regolarment, kun nar ta' ġimgħa ġifieri. Allura mbagħad tistaqsi dil-perċezzjoni ta' Labour Party u l-alternativa li jkunu linkjati. Bil-for, hija veru, għax Michael Bregoglio qed jiktef l-orizzont jew għax qiegħda hemmhekk jiġifieri u tkun skjerata minn nies li għandhom interess li jkomplu għandi. Li għandi ngħid jekk jien nifforma parti mill-package ta' Sunday Times allura is-snin kun compromised jew jiena kont ħassejta di qabel kont niktef fil
Multa Today
li iktar jisa inqas konservativa iktar forsi tikkritika l-gvern bl-aħrax u anka l-oppożizzjoni imma
fil-moment iso l-gvern
indi media insomma u kont ħassejt li forsi ħankun tie down imma kont staqsejt l-editur jiena nista' nikteb fuq xi xinrid u mhux fuq ċertu jiena għatlu li mhux ħan nikteb neċessarjament favuri nazzjonalisti jew hinnhekk. U ħallini fil-libertà allura ħad dak il-pass. Ħadtu wkoll il-pass għax il-Sunday Times huwa forum fis-sens platform kbir ikun hemm iktar għarreja u anka forsi b'mod żgħir l-influenza tiegħi tista' tagħti iktar aspett żagħżugħ u opinjoni oħra fis-Sunday Times dak il-package konservattiv forsi jkun hemm ftit.
U ġieli rajt li kien hemm follow-up għal kitbit tiegħek li ftit ġranet wara tara ma nafx xi forma ta' reazzjonijiet.
Reazzjonijiet ikolli ħafna emails u ikolli ħafna anka telefonati u ta' dan it-tip. U forsi ma nafx jiġifieri imma kombinazzjoni wara xi artikli tiegħi fuq dan is-suġġett. Kien hemm il-kwistjoni tal-Herceptin, il-mediċina li għandha tingħata lill-pazjenti tal-kanser, jiġifieri, u kienu dawn nisa li kellhom il-kanser kellhom iħallsu għal Herceptin u l-gvern kien wehdhom li ħajħallas u kien għadhom ħallas u mbagħad finalment bdew ħerġin il-ħlas, jiġifieri dak kien ta' sodisfazzjon kbir. Kien hemm reazzjoni oħra li ħadtha bħala pożittiva kien hemm vittma ta' reat. U kont ktibt fuq kif il-medja qed tagħmel spettaklu ta' dan ir-reat jiġifieri u kont ktibt kontra dal-fatt u kienet ċemplitli qalt li tirringrazzjani għax għal darba ħasset li xi ħadd kienet jesprimi l-opinjoni tagħha wkoll.
Jekk nistaqsik il-ġurnaliżmu mod partikolari il-karta stampata x'analiżi tagħmel ġifieri tagħha tal-kwalità ta' ġurnaliżmu l-kwalità ġifieri once again użar kelma tal-pakket kollu ġifieri mhux qed ngħid il-livell ta' editorjali, l-argumentazzjoni, il-ġurnaliżmu, l-ġurnalisti, l-opinjoni stream. Ma nafx inti li ġidilek.
Mhux ħan irreferi għal ebda gazzetta speċifika, f'mod ġenerali, imma il-ġurnaliżmu f'Malta ġifieri bħalissa għaddej minn sija kera. Ħafna minn news items huma xejn ħlif press releases tal-gvern jew tal-ministri jew tal-politikanti.
Max forsi m'hemmx stejjer?
Le, hemm stejjer, da żgur li hemm stejjer. Allura Malta biss l-unika pajjiż fid-dinja li m'hawn stejjer. Le hawn stejjer. Jiġifieri m'hemmx follow-up, m'hemmx investigazzjoni xejn. Natik eżempju, ġifieri, anka per eżempju di ta' Alex Belaġera fej ġiet minsija kompletament.
Ta' sa' biex tifendiħ kif konti?
Da' żgur, għandu raġun biex bih. Ma' żgur. U anka hemm ħafna deċiżjonijiet tal-qorti tal-Ewropea tal-drittijiet fundamentali li għatu raġun, ġifiri, f'każi bħal tiegħu għandu ħafna raġun, ġifiri. Naħseb ukoll f'dak il-pulizija tkunu ftit selettivi wkoll li ma awturi
ta' kitba. Trevor-Zara, per
eżempju. Mhux qed nissuġġerixxi li jiġi arrestat Trevor-Zara, ta' imma qed ikunu ftit selettivi, ġifiri. U naħseb li aħjar jirtiraw minn din il-pożizzjoni ridikola.
Jo forsi l-pulizija femmu għad din l-istorja, forsi l-istorja l-oħrajn ftit iktar komplikata.
Le, fil-fatt, staqsew il-Mark Camilleri, l-editur. Jekk l-awtur, veru kien imur ma nisa tat-tleta. Attwalment staqsew din mistoqsija, kif jista' jkun?
Però tkun ġifieri qed tgħid li l-ġurnaliżmu huwa il-medja tagħna qiegħda fl-istat magħrufx.
Hija stat skera ġifieri. Stat ikra.
Meta inti tiġi biex tfassal opinjoni, kif how do you go about it? Innaf titla fuq il-bejt u tibda tikteb x'inhu il-proċess li tuża jew dvarja jew.
Le, dejjem l-istess sistema ġifieri.
Ritualistika l-ħaġa.
Bil-fors. Inkun l-ewwel nibda għax xi ġran qabel nibda naħseb fuq xi ħanikteb. Ġieli l-iktar waqt il-weekend jiġini suġġett ġifieri jew xi ħaġa. Mbagħad dejjem l-istess ħin, ġifieri, impoġġi u niktiba. Assolutament, dejjem l-istess ħin. Ma nistax nagħmilha ħin ieħor.
M'għaliex?
Ma nafx, ma jirnexxilix. L-ar ħaġa fis-sajf u fil-ġimgħa tal-Miliet, meta ma jkun qed jiġri xejn fil-kamp politiku, fil-kamp soċjali, kun hemm ħafna entertainment u hekk u ma jkunx hemm issues jħarqu fuq xiex tikteb dak l-ar ħaġa.
Però inti ġieli qalulek isma' ktieb fuq din it-tema jew jissuġġerulek biex iktieb fuq temi jew biex tħares li temi partikolari.
Ġieli jkun hemm xi nies jibgħatu li emails jgħidu li investiga iktieb fuq dal-każ u dak. U jekk narhom li jkunu ġenwini u veru jkun hemm fuq xiex tikteb, mbagħad ġieli nieħu suġġerimenti tagħhom.
Dan huwa l-programm Storja miegħi Dr. Claire Bonello, dan huwa Campus FM 103.7, nfakkarkom li min ikun jixtieq isegwi dawn il-programmi min sabu lo ħaġa naturalment tikunu trasmessi, però apparti jekk ikunu streamjati wkoll tistgħu titlu fil-website tagħna jew kella jekk forsi qbistu xi wieħed mill-programmi, xi wieħed mill-intervisti jew xi wieħed mill-programmi l-oħrajn tal-kollegi tiegħi fil-website għandkom l-informazzjoni għandkom ajkien fejn tistgħu tafsu tfittxu u sibu l-intervisti kollha li għamilna fil-passat. Claire, stejjer partikolari diġa semmejtina xi stejjer li ħdimt fuqhom meta semmejt l-eżempju tal-Her 17, semmejt l-istorja ta' dik il-persuna li kienet kelmitek fuq. Ma xi stejjer oħrajn li forsi kont ma nafx laqtuk aktar minn.
L-iktar li laqtuni. Dan l-aħħar qed nikteb fuq id-dritt ta' the right to free speech, ġifieri, interessani ħafna. Speċjalment skont l-aspett ta' x'qed jiġri bħalissa fil-medja u anke fil-blogosfera. U interessanti li ġeneralment jiena naħseb li kulħadd għandu jkollu l-libertà tal-espressjoni fl-iktar mod ampju, ġifieri, għax dik il-bażi fundamentali ta' drittijiet kollha l-oħra. Għax jekk ma jkollokx dritt li tesprimi ruħek mod liberu, ma jkollokx dritt tassoċja ruħek, and so on and so forth. Però u anke rati Ewropew jagħtu recognition kbira lil din id-dritt. Però mbagħad hemm ċertu limiti li ma jistgħux jiġu velati. U dan pereżempju bħal meta tajjar xi ħadd jew tagħmel ċertu allegazzjonijiet li mhumiex ibbażati fuq fatti. U mbagħad ma tistax.
Għan saqsi ġaġa marbuta mal ma nafx għax ktibt fuqha anke minħabba rwol tiegħek bħala avukat, imma fil-mument kif kif qed tgħid inti aħna għandna tendenzi nsibu dejjem l-istess storja, alright. Is-saqaf tat-teatru vera ma ngħid il-verità meta għandna tant problemi.
Jiena dak is-suġġett.
Problemi anke ambjentali. Tajd li allura jfisser li tilab il-logħba tal-politiċi li ddejjaq in-nies u mbagħad tagħmel fatik. Rajt jista' jgħid isma' dina pożizzjoni li għandna, ħadna din l-idea hemm issa. Mbagħad l-istorja twiġepi. Mbagħad ndaħqu n-nies bina jew kellha ngħidu għaliex idea tajba kienet. Jiena naħseb illi forsi kultant qed nesaġġeraw ftit fuq dal-imbirek saqaf għaliex naħseb illi jista' jkun li l-ambjent forsi anki teatrali l-ambjent belti jista' jkun illi jintilef bis-saqaf modu diri, għaw diversi pożizzjonijiet. Però apparti, però waħda mill-istejjer kbar illi jiena nara illi mhux qed napprofondixxu biżejjed, huwa fuq ħaġa li semmejt int fuq il-blogging, ċe kemm id-dritt illi inti tajt li għandek tajt. U allura dak jfissirx li inti tajt li għandek tajt u rajt ma tużax il-klim pastas forsi ma tista' tweġġa bl-istess mod. Il-blogging jekk hemm xi mod kif aħna għandna nikkontrollaw jew hekk hix possibbli tiġi kontrollata, mbagħad l-istat tal-ġudikatura malta li fil-mument qed jaqbru dawn iż-żewġ suġġetti. Imma jekk tibda tħares il-ġudikatura, jekk qed ixhed isiru investigazzjonijiet. U nippruvaw ninvestigaw jekk verament dan huwa tip of the iceberg dak li rajna jiġri f'dawn l-aħħar xhur u ftit snin jew kellha għaliex huma l-ġudikaturi u ċerta setturi ma nersux lihom.
Il-blogging hu impressjoni ħażina tiegħu forsi li mhux suġġett tal-liġijiet tal-istampa, imma fil-fatt hu suġġett għal-liġijiet kollha tal-istampa. Jiġifieri, jekk wieħed jimmal fama lil ħadd ieħor, jew jekk jikteb kliem oxxen jew affarijiet tal-ġenere, huwa suġġett ukoll għall-liġijiet. Jista' jiġi wara ovvjament isiru l-investigazzjonijiet neċessarji, jista' jkun imressa l-qorti fl-istess mod. M'hemm ebda differenza alla volja l-medium waħda online. Jina nibda ngħid li nsib li l-blogging huwa pożittiv ħafna minnu nnifsu għax hu ifisser id-demokratizzazzjoni tal-istampa, tal-mezzi tal-komunikazzjoni. Pereżempju fejn qabel kellek bil-fors tgħaddi mill-gateway tal-editur li forsi ma jġiblek ma jippubblikalekx litra jew jippubblikalek tard jew affarijiet tal-ġener. Issa inti mingħajr ebda spiża, mingħajr ebda kontroll tista' tesprimi l-opinjoni tiegħek u tagħmel fehm. Jiġifieri huwa mezz tajjeb ħafna. Però mbagħad jiġifieri mhux il-medium li hu ħażin. Li hu ħażin li jista' jintuża bħala kull mezz ieħor, jista' jintuża f'mod ħażin. Forsi li mhux qed jiġri li il-liġi u il-mezzi tal-ġustizzja u l-pulizija mhumiex daqshekk mhux updated, jiġifieri huma updated, imma ma tantx ingħata wis importanza qabel għal dan il-medium u x'qed isir fuqu. Għax mhux hawn Malta biss, imma anke barra mill-Malta.
Ma minn hu responsabbli, jiġri jekk kienet nikteb blog.
Inti responsabbli, min jikteb, min jikteb u min jippubblika.
Ma jien nista' nkun qiegħed l-Ingilterra nħossni office.
Iva, u fil-fatt dik.
Allora x'jiġri mbagħad?
Issa ħana fehmek. Pereżempju, jekk inti tikteb fuq blog u dan jidher l-Ingilterra, l-Italja, wherever. Jinqala l-kwistjoni tal-ġurisdizzjoni ġifieri fej wieħed ħajfittex il-persuna li nġurjatu. U mbagħad dik tista' tinqala kwistjoni fej pereżempju fl-Ingilterra jingħataw ħafna danni għal minn ikun mal-affamat. Tista tinqala, kwestjoni ta' forum shopping.
Ġifiri?
Ġifiri, jina nazel fejn l-aħjar li l-infitxek fil-qorti biex niħu l-iktar danni. Għet tifem?
Għalli xinti tista tkun Malti?
Ja, jista nkun għet neċ l-Ingilterra.
U anki d-domain jista jkun tkun ospitata?
Mux daqsek relatat mad-domain, ġifiri.
Ma relatat ma ċittadinanza allura?
Nista.
Ma kien għandi ċittadinanza
doppja? Kien hemm każijiet, le, kien hemm każijiet fej. Mhux qed nitkellem dwar blogging, imma pereżempju fejn ikun hemm magazine b'ċirkulazzjoni żgħira ħafna, pereżempju ta' metej ruħ. U tinqara l-Ingilterra għal volja min iħossu inġurjat ikun l-Libja, jidher l-każ, li fittex għax il-magazine daħal l-Ingilterra, ġikri u l-qarrija kienu l-Ingilterra, li fittex fil-qrati Ingliżi uħa u rebaħ danni kbar. Ġifieri, l-istess affarijiet jistgħu jiġru fil-każ ta' blog. Ovvjament imbagħad jitlu kwistjonijiet ta' kif tista' tipprova li dak il-persuna kitiba and so on and so forth.
L-istituzzjonijiet tagħna huma no-go area, ġifieri mhux qed ngħid biss għall-qrati qed ngħid għall-politika għall-parlament qed ngħid tal-Knisja, ġifieri daw.
Jiena naħseb li hemm ċertu mhux istituzzjonijiet, ċertu setturi li huma no-go areas, iktar mill-Knisja u mill-ġudikatura u anke mill-politikanti, iktar ngħidlek li hemm business interests li huma no-go areas. Għax kritika tal-Knisja, right, kritika tal-ġudikatura, right, anka kritika ta' politiċi, ta' żewġ naħat tal-Kamra, right, ġifieri. Imma kritika ta' ċertu businesses jew ta' ċertu entrepreneurs in inverted commas, għatma right.
Li għamlu ġifieri li jużaw l-influenza tagħhom minħabba l-flus tagħhom.
Hekk tiġi hu l-konsegwenza naturali, għax ifhimni. Jina naħseb iktar hemm commercial, mhux b'mod formali ovvjament, ġifieri, commercial censorship milli censorship ta' tip ieħor. Għax il-mezzi tax-xandir anke il-gazzetti u anke l-programmi televiżivi għandhom bżonn nirriklamar, ġifieri. Fejha jiġbdu linja bej l-advertorials u riklamar u l-investigazzjonijiet ġurnalistiċi. Inti qatt rajt, inti qatt rajt program fuq il-bini illegali fuq minn dak, qatt rajt program fuq l-estrazzjoni tal-ilma mill-kumpaniji li għamluha, qatt rajt. Jiena l-unika artikli rajt fuq dak ta' Marco Cremona. U ċertu intervju ma laqas ma Tankred Tabone, l-ex chairman tal-Water Service Corporation. Laqas ma specific
extrapolation tal-ilma.
Ma fis-sens mention specifikazzjoni ta' ċertu kumpaniji.
Ma għaliex għax dawn ikunu qed jadvertajzjaw dal-kumpaniji jadvertajzjaw fil-gazzetti?
Għax ikollhom ħafna interessi. Għana jgħidlek, jekk jiena mhux
jiena. Tal-biża hu din.
Iva, tal-biża. Jek, mhux qed ngħid għalija, x'ina ma nagħmilx PR jew ma naħux riklami għal ebda kumpanija. Imma jekk jiena għandi PR firm jew nagħmel irriklamar, jew għandi programm televiżiv li jiddependi mill-sponsors. Alright? Jiena qatt ħan iffiċerja dawk l-sponsors, dawk li dawk in-nies li ħalsuni biex nagħmel il-PR fil-artikli tiegħi. Mhux għalhekk. Imbagħad jista' jkun, jiġifieri, li jistgħu nispiċċa f'sitwazzjoni fej daw il-businesses ħalsu anke ħalsu ċertu opinjonisti, jiġifieri mhux ħalsuhom ħalsuhom biex jagħmluhom xi biċċa xogħol ta' PR jew riklamar biex
jinħolqu l-obbligazzjonijiet.
Jinħolqu l-obbligazzjonijiet u ma jiġux kritikati. Another form of protection money.
Ma din hija ħaġa legali.
Le, mhux eżattament hu illegali, strateġija.
Jiena jekk. Ma tantx hija etika din l-istrateġija.
Le, ma business
sense. Ma m'hemmx pride fil-ġurnaliżmu.
U hemm ċertu nies li għandhom pride.
Ma jiġifieri l-ġurnalisti, l-assoċjazzjonijiet tagħhom, il-movimenti, l-organizzazzjonijiet tagħhom. Ħaġa jiena qatt ma rajt fażi, qatt ma niftakar fażi, u rajt m'għandix hemm it-sena, qatt ma niftakar fażi imma fejn kien hemm tant konfrontazzjoni bejn ġurnalizmu ġifieri direttament, Xavier Balzan u Daphne Caruana Galizia, Xavier Balzan u l-Midi tal-Partit, ftit ġimgħat ilu intervistajt il-Prim Ministru fuq stazzjoni oħor kienet jagħmel aċċent fuq il-Malta Today li kienet uħoss illi ma semmijiex direttament imma kienet uħoss illi ma kienx qed isir analiżi ġust u semma editorjali b'mod ċiniku. Ġifieri ma ġifieri l-ġurnaliżmu, però l-iktar inkwitani, il-ġurnalisti
Le, emnis ta' integrità fil-ġurnalizmu. Sfortunatament, imma Malta hija pajjiż polarizzat ħafna u f'kull sfera tal-ħajja ta' l-avukaterija u kollox jiġifieri. Qabel m'aħna professjonisti, qabel m'aħna ġurnalisti, qabel m'aħna avukati, qabel m'aħna tobba, jien naħseb li aħna laburisti jew nazzjonalisti. U għalhekk hekk nispjega l-diviżjoni.
Hija bażika daqshekk.
Iva. Simple as that.
Jiena nirringrazzjak miegħi kelli lil-Dr. Claire Bonello li hija avukat imma wkoll opinjonista fuq il-Sunday Times. Jiena dejjem naqra l-biċċiet tagħha u x'inibqa' nagħmel. Żammejt l-opinjonista.
Thank you.
Insemmilkom.